та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцгэн сонсогчдоо, SBS Mongolian Австрал шинээр ирж байгаа монголчуудад зориулаад Дэм Нэмэндэ гэдэг шинэ цуврал эхлүүлсэн. Цувралын маань дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочин Сидней хотоос бидэнтэй холбогдсон. За, Хэшка гэвэл манай Австралд байгаа хүмүүс бүгдээрээ бараг танин дөө. Odgis Family Adventure блогинг хийдэг. За, мөн Mongolian Moms in Australia гэдэг группийг хөтэлдэг. Маш их төвтэй бүсгүй байгаа. За, сайн уу Хэшка?
Сайн уу, орой минь. За, урьж оролцуултанд баярлалаа.
Тэгэхээр Австралид дөнгөж ирж байгаа хүмүүс ер нь байраа хаанаас хайх ёстой вэ?
Хэрвээ анх удаа ирээд те байр аплай хийх гэж байгаа бол real estate domain гэд хоёр аппликейшн байдаг. Тэгэд энэ хоёрыг харж байгаа байрнуудаа өөрийнхөө одоо аль дүүрэх давмаар байна харж байгаа ороод үзэхэд бол зөндөө байрны сонголт гардаг байсан. Одоо бол айгүй юм юутай болчих. Ирэлт хэрэгцээтэй болцоо. Тэгээд байрны үнэ бүр суух нэмэгдсэн ба шүү.
Харин байрны үнэ амар өсөд байгаа.
Тийм, манай нэг найз ирсэн байр хайж байгаа байхгүй. Гэсэн ч юу бүр 2 бедрум ч одоо бараг 700-750 болсон юм уу та. Тийм болцсон ба шүү. А тэгээд манайх болохоор яг хуу жилээр нь дандаа гэрээгээ хийгээ очдог байхгүй. Тэнгүүд байрны тэр гэрээн дээр нэг жилээр нь хийцэн бол байрны үнэ өсөх боломжгүй. Гэрээгээ дуустал тийм болохоор одоогор бол манайх гайгүй лээ. Ер нь манай ойр орчныхан бас ковидын үеигээд нэлээд хямдруулсан байсан. Одоо буцаад хэвийн үнэнд нь оруулж ах шиг байна. Тэр анх шинээр ирж байгаа хүмүүст бол байр авахд нэлээд шалгуур өндөртөө болсон байна, үнэтэй болсон байна. А тэгээд үнэхээр за энэ байрыг авъя гэж бодож байгаа бол тэг шууд үнээс нэг $10 юм уу $20 нэмээл шууд аплайдаад одоо инспекшн хийх гээд байр очиж үзэхээ явж байгаа шүү дээ. Гэхдээ бүх бичиг баримтаа хевлээд өөрийнхөө нөгөө шаардлагатай бичиг баримтуудыг хевлээд аппликейшн формын бүглөөд шууд үзүүлж байгаа хүнтэй эйженттэй за би энэ байрыг шууд авмаар гэнэ одоо өнөөдөр депозит төлчихэд хөө гэл би бүх бичиг баримтаа бэлдээд хэм бол шууд анхныхаараа авдаг.
Би одоо бас нууц нарийн арга байшаа надах чи.
Тий. Австралид ирээд манайш одоо 7 жил амьдрахтаа 3 л байр сольж удсан. Эхнийх нь болохоор нэр шилжүүлээд авсан. Аа 2-3-т нь бол яг энэ аргаар дандаа авсан гэсэн үг. Яг аппликейшн нөгөө инспекшн хийн гэж тэнгууд хамгийн түрүүнд очиж байгаа. Нэг 10-15 минутын өмнө ирээл менежертэй шууд сайн уу ингээд юм уу гэж яриад ороод тэр шууд хүчээр бичгээр юмтай өгөөл.
Наа чи бас нарийн нууц арга шүү. Баярлалаа ашигэ.
Зүгээр зүгээр. Тэгээ бас инспекшн хийгээд очихдоо бас тэр чинь нэг альтайхан хувцлаа тий мөнгөтэй юм шиг харагдаа гэж.
Nice.
За тэгэл янз янз жижигэн жижигэн типсүүд чинь тэгэл бас хөөрхий хэрэг болчих шүү тий.
Тий штэ. Яг үнэ. За тэгээ цаг зав гаргасан баярлалаа хэрэгэ.
За маш их баярлалаа.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.